Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle gəldi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda internet polisi yaradılır.
ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı açıqladığı hesabatda bildirilir ki, ölkədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda internetin də fəaliyyəti dayandırıldı.
Bu, milli təhlükəsizlik xidmətinin tələbidir. Qərarı verən biz deyilik. Site.com ya AM ilə qurtarır. Fərqi yoxdur. Qərar verilib ki, bağlansın, bağlanır.
Kürcistan'da da müxalifətin mitingini dağıtdılar. İnternetə nə oldu?
Oraya təşvid edilmiş 7 noyabr.
Onda gürcülərin əsas informasiya mənbəyi internet oldu. Polisin müxalifəti mitingini necə dağıtdığını televiziyalar əlbəttə göstərmirdi, amma o kadrlara internetdə baxmaq mümkün idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə internetə qarşı hərəkətdən, hökumətin nəzarətindən, senzurasından danışırıq. 11 sentyabr hadisələrindən sonra internetə, hətta telefon danışıqlarına nəzarətə bir növ bəraət yarandı. Azərbaycan qanunvericiliyinə də dəyişiklik elədilər. İndi mobil telefon ya internet provayderləri elə avadanlıqdan istifadə eləməlidirlər ki, dövlət istənilən şəxs haqqında məlumat ala bilsin. Deməli, Azərbaycan hökuməti də Çindəki kimi e-mailləri oxuya, telefon danışıqlarına qulaq asa bilər. Sərhədsiz deportiyorların axırıncı hesabatında deyilir ki, bunu hər hökumət eləyə bilmir, çünki internetə nəzarət üçün bahalı avadanlıqlar lazımdır. Gücü çatmayan diktatorlar sadəcə bəzi saytlara girişi bağlayırlar. Azərbaycandakı kimi. Ya da internetin qiyməti ucuzlaşmır. Yenə Azərbaycandakı kimi. Və bütün bunlar azmış kimi Azərbaycanda indi də internet polisi yaradılır. Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, saytın ömrü çox az çəkdi. Sayta Azərbaycandan giriş bağlandı. Ona isə təzyiqlər edildi.
Məni tapdılar, həbs etdilər və təzyiqlər oldu.
Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, saytın mərkəzi serveri xaricdə yerləşirdi. Ona görə də istənilən xarici ölkədən bu sayta giriş mümkün idi. Bircə Azərbaycandan yox. Bəxtiyar sayta girişin açılması üçün Azərbaycanda bütün aidiyyatlı orqanlara, həm Rabitə Nazirliyinə, həm provayderlərə üz tutur. Amma sayta girişi bərpa edə bilmir. Saytın bağlanması uzandıqca Bəxtiyarın da onu açdırmaq və yenidən bərpa eləmək həvəsi soyuyur. Həm də uzaq Amerikaya təhsil arxasınca getdiyindən daha susmayaq biz saytı ilə məşğul olmur. Amma susmayaq biz saytı Azərbaycanda girişi dayandırılan yeganə sayt deyil. Ölkə rəhbərliyi barəsində tənqidi fikirlərə geniş yer ayıran tin söhbəti saytı da qapadılıb. Bu saytında mərkəzi serveri xaricdə yerləşirdi. Yaradıcısı isə Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı idi. Vaxtı ilə tin söhbəti saytının aktiv istifadəçilərindən olan Zahir Əzəmət eşidək.
tinsohbeti.com saytı indiyədək 7-8 dəfə öz serverini dəyişmək məcburiyyətində qalıb. Hansı serverdə yerləşibsə, o serverin Azərbaycanda yayımlanmasına qadağa qoyulub. Hər dəfə də serveri dəyişərkən çoxlu maliyyə vəsaiti tələb olunur. Hal-hazırda tin söhbəti Azərbaycanda yayımlana bilmir. Halbuki hər gün 3000-ə qədər adam o sayta girirdi.
Hazırda özü qaynar info portalına rəhbərlik edən Zahir Əzəmət deyir, əvvəllər internet saytlarının vəziyyəti daha yaxşı idi. Yəni hakimiyyətin nəzarət imkanları çox məhdud idi. O, Daxili İşlər Nazirliyində yeni yaradılan kibernetik cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin İnternet azadlığına təhlükə olacağından ehtiyatlanır. Bu narahatlığı onda qurumun əsasnaməsi yaradıb.
Əsasnamədə dövlət əleyhinə və yaxud əxlaq əleyhinə yazılarla bağlı ümumi müddəalar öz əksini tapıb, amma internet polis yaradırlar və bu müddəalar internet polisin yaradılması bizdə o şübhəni oyadır ki, bundan internet kivə nəzarət etmək üçün hakimiyyəti tənqid edən saytlara təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcəklər.
Media Forum saytının rəhbəri Azər Qaraçəlin isə deyir ki, onların saytı elektron media sayılır və indiyə kimi hakimiyyətin birbaşa nəzarətini, təzyiqini hiss eləməyiblər. Amma onun fikrincə, bu heç də demək deyil ki, internetdə fikrinə azad, senzurasız ifadə etmə sərbəstliyi var.
Azərbaycanda ümumiyyətlə internet sahəsində çalışan jurnalistlərlə başqa sahədə tutan qəzetdə, radioda, televiziyada çalışan jurnalistlərin vəziyyəti arasında elə bir ümumən jurnalistlər özlərini nə cür hiss edirlərsə, istər qəzetdə çalışan, istər başqa kütləvi informasiya vasitələrində, internet sahəsində çalışan jurnalistlər də mən bildiyimə görə özlərini o cür hiss edirlər. Yəni, sərbəstlik nə dərəcədədirsə həmin də qədər sərbəstdirlər, qorxu nə dərəcədədirsə həmin elə həddə qorxu altındadırlar. Nəzarət nə dərəcədədirsə mən elə gəlir ki, həmin dərəcə elə o qədər də nəzarət var.
Azər Qaraçəlinin fikrincə, internet xaos demək deyil. Yəni, burada da etik prinsiplərin qorunmasına nəzarət olmalıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə deyir ki, internet üzərində hansısa ideoloji, siyasi, texnoloji nəzarət üçün hüquqi normativ sənəd yoxdur. Bəs Rabitə Nazirliyinin nəzdində yaradılan internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurasının funksiyaları hakimiyyətə yerli internet məkana nəzarət etmək imkanı yaradırmı? Məsələn, Şuranın əsasnaməsində belə bir müddəa var ki, Şura rəsmi müraciətlər əsasında internetdə yerləşdirilən kontentə, yəni məzmuna görə öz münasibətini bildirə və qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülməsi ilə bağlı təkliflər verə bilər. Osman Gündüz deyir ki, onlar Şuraya məhz bu müddəaya görə üzvlükdən imtina ediblər, çünki bu səlahiyyətin məğzi onlara qaranlıq qalıb.
Bu demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün müəyyən bir senzura təhlükəsi yarada bilər, məhdudiyyət təhlükəsi yarada bilər. Sabah Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vuran deyək ki, müəyyən hərəkətlərə gətirib çıxara bilər. Deyək ki, kimlərinsə əlində bir deyək instrumentə çevrilə bilər və s. Deyək ki, X məmuru bu əsasnaməyə əsaslanaraq göstəriş verəcək ki, əsasnamənin filan maddəsi məzmun nöqtəyi nəzərdən, informasiya nöqtəyi nəzərdən deyək ki, filan normalara cavab vermir. Deməli, göstəriş verəcək ki, filan əsasnamənin filan maddəsinə görə filan saytın bağlanması haqqında Rabitə Nazirliyi kiməsə təklif verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı açıqladığı hesabatda Azərbaycanda prezidentin yazdığına görə sayta girişin bağlandığı faktı öz əksini tapıb. Hesabatda da bildirilir ki, ölkədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur. Amma sənəddə bunları sübut edəsi faktlar yoxdur. Yerli mətbuatda isə provayderlərində yüksək rütbəli məmurların nəzarətdə olduğu barədə fikirlərə rast gəlinir. Amma provayderlər bu ittihamları qəbul eləmirlər və fəaliyyətlərində müstəqil olduqlarını deyirlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun sədri Rasim Əliquliyev isə Koordinasiya Şurasının əsasnaməsində qara niyyət axtarmağı düzgün saymır və deyir ki, bu şura ölkədə internetin inkişafına mane olan texniki problemlərin həllinə yardım etmək məqsədi ilə təsis olunub və ondan heç vaxt siyasi istiqamətdə istifadə olunmayacaq. Rasim Əliquliyev bildirir ki, ölkə hakimiyyətinin internetə nəzarəti ilə bağlı nə siyasəti, nə də hansısa qanunvericilikdə buna işarə var. O deyir ki, Azərbaycanda internet sürətlə inkişaf edir və son 2-3 ildə hər 100 nəfərə 12-14 nəfər internet istifadəçisi düşür.
İnternetin o ana fəlsəfəsi, əsas məqsədi ki, bu tam sərbəst bir informasiya mühitidir. Azərbaycan tamamilə bu prinsiplərə sadiqdir və əməl eləyir.
Bəzi ekspertlər Azərbaycanda internet xidmətlərinin qiymətinin inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə xeyli baha olmasında hakimiyyətin internetə nəzarəti kimi qiymətləndirirlər. Amma Rabitə Naziri Əli Abbasov bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, yaxın vaxtlarda internetdən istifadə xeyli ucuzlaşacaq.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Avropa Parlamenti Ermənistanla bağlı qətnamə qəbul elədi. İrəvanı fövqəladə vəziyyəti mətbuata qoyulan qadağaları ləğv eləməyə çağırdı. Martın 1-dən Ermənistanda kütləvi informasiya vasitələrinə, eləcə də internetə məhdudiyyət qoyulub. Bəzi internet saytları bağlanıb və provayderlar açıq-aşkar hökumətdən tapşırıq aldıqları deyirlər. Bəs niyə provayderlar hökumətə tabi olmağa məcburdur? Axı, internet saytların bağlanması birinci provayderlərə ziyandır. Niyə Ermənistanda da provayderlər hökumətlə mübarizə aparmır? İrəvandan Asimik Simbatyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək, amma elanlardan sonra. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Beynəlxalq rabitə ittifaqının məlumatına görə Ermənistanda keçən il əhalinin 5% internetdən istifadə edib. Yerli informasiya bazasında qeydiyyatdan keçən domenlərin sayı 9000-dən çoxdur. Prezidentin martın 1-də imzaladığı fərmandan sonra Ermənistanda tək kütləvi informasiya vasitələrinin yox, internetin də fəaliyyəti dayandırıldı. Daha doğrusu, internet saytları, o cümlədən Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin ünvanı bağlandı. Ermənistanın internet provayderləri ittifaqının üzvü, informasiya və hüquq siyasəti mərkəzinin direktoru David Sanduqçan isə bilir ki, fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra internetə girişin məhdudlaşdırılması, internetdə senzura əsassız və məntiqsizdir. Çünki internet Ermənistanda çox az adam üçün informasiya mənbəyidir.
Ermənistanda əhalinin cəmi 10-15% internetdən istifadə edir. 10% də internetə əyləncə mənbəyi, məsələn, çata, forumlara qoşulmaq üçün. İnternetdən informasiya alanlar 5%-dən çox deyil. 5 il əvvəl sorğular bu rəqəmin 1 olduğunu göstərirdi. İndi yəqin 5% olar. Ona görə də hökumətin internetə girişi bağlamasını əsassız və məntiqsiz hesab edirəm.
İnternet mütün hasarqan yerli informasiya bazasını idarə edən və ölkədəki internet domenlərini qeydiyyatdan keçirən Ermənistan internet cəmiyyəti qadağalara dərhal reaksiya vermədi. Cəmiyyət düz 4 gün səhifəsində heç nə çap eləmədi, vəziyyətin nə yerdə olması barədə elan olmadı. David Sanduqçyan.
Asuna Baron Sanduqçyan.
4 gün ərzində təşkilatının səhifəsində elan verilmədi ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilək. Uzun müzakirələrdən sonra kiçik informasiya qoydular ki, fövqəladə vəziyyətin elan olunması ilə əlaqədar olaraq bəzi domenlərin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb və onların fəaliyyətinin dayandırılmasının Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti tələb edib.
İnternet provayderləri də abonentlərinə məlumat vermədilər. Üstəlik, Sanduqçyanın fikrincə, provayderlər saytların mətnlərini redakt elədilər.
Məncə onlar filtrasiya ilə məşğul idilər, yəni mətnləri redakt edirdilər. Amma abonentlərinə informasiya vermədilər, məsələn, mən informasiya almadım. Hər şey kobud isək, şayələrdən sonra məlum oldu. Biz informasiya cəmiyyətindən danışırıq, amma bizdəki şayələr cəmiyyətidir. Çünki Ermənistanda indi əsas informasiya mənbəyi şayələrdir. İraqda müharibə başlayanda Amerika kütləvi informasiya vasitələri təmsilçilərini yığıb tövsiyə etdi ki, təmkinli olsunlar, birtərəfli yoxlanılmamış məlumatı verməsinlər. Amma Amerikada internetə süzgəc qoymadı. İnternetə süzgəc totalitar rejimlər, məsələn, Çin, Tacikistan üçün xarakterikdir. İnternet mətnlərini süzgəcdən keçirən ölkələrin adı məlumdur.
Ermənistandakı provayderlərdən birinin, web şirkətinin sədri Albert Tonyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, Ermənistanda bəzi saytlara girişin bağlanması əvvəlcədən nəzərdə tutulub.
Bu fövqəladə vəziyyətlə bağlıdır. Əslində, bu sadə proses deyil ki, bizə siyahı versinlər, biz də həmin siyahı ilə hansı saytları bağlayaq, hansıları açıq saxlayaq. Amma siyahı var. Dəqiq deyə bilmərəm neçə saytdır, amma təxminən 10 saytın siyahısı var.
Albert Tonayanın dediyinə görə təkcə erməni saytlarını yox, başqa saytlarda bağlaya bilirlər.
Əlbəttə, bunu etmək mümkündür. Fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra bəziləri bağlandı. Qərarı verən biz deyilik. Site.com ya AM-lə qurtarır. Fərqi yoxdur. Qərar verilib ki, bağlansın, bağlanır.
Armenko həqiqətən.
Armenko şirkətinin baş direktoru Andranik Aleksanyan da deyir ki, prezidentin fərmanına əsasən internetə məhdudiyyət var. Prezidentin göstərişləri barədə onlara Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti hər gün məlumat verir.
Greta Amenoria Barberakanutyan.
Bu Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin tələbidir. Biri açılır, biri bağlanır. Onlar axtarırlar, tapırlar. Əvvəl bir neçə belə sayt vardı. Siyah elə deyil, çünki bir sıra provider var. Elə saytlar var ki, magistralda bağlanır. Eləsi var lokal şəkildə.
İnformasiya siyasəti mərkəzinin direktoru David Sanduqçyan hesab edir ki, bütün bunlar internet bazarda mənfi təsir göstərir.
Mən iki şirkət tanıyıram ki, Avropadakı sifarişçilərlə problemləri var. Sifarişçilər zəng edib deyiblər ki, provayderlər onların məlumat bazasının təhlükəsini təmin etməsində əmin deyirlər. Cəmaat iş görür, problem yaranmaya bilməz.
Bəs niyə Ermənistandakı provayderlər öz abonentlərinin haqqı uğrunda ya da bizneslərinə dəyən zərərə qarşı mübarizə aparmırlar? Bu suala David Sanduqçyanın cavabı belə oldu.
Sanduqçyanı Batas xanımı.
Providerlər hökumətə müraciət etmək istəmirlər. Ermənistanda biznesmenlər hökumətlə mübahisədən çəkinir. İstəmirlər ki, hüquq mühafizə orqanları ilə, vergi idarəsi ilə ya da təhlükəsizlik xidməti ilə problemləri olsun. Haqqı uğrunda mübarizə aparan şirkətlərin hamısı axırda uduzur. Providerlərin öz biznesləri, öz abonentləri uğrunda mübarizəsi üçün müstəqil məhkəmə sistemi olmalıdır. Bizdə isə bu yoxdur. Qanuna tabe olan cəmiyyət olmalıdır. Biz isə 20 ildir buna nail ola bilmirik.
Bu, Rəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də internetə süzgəc qoyulur. Məsələn, İsveç, Norveç, Niderlandda hökumət uşaq pornoqrafiyasını yayan saytlara süzgəc qoyulmasını tələb edir. Provayderlər də belə saytlara girişi bağlayırlar. Azərbaycanda da uşaq pornoqrafiyası yayan saytlara qarşı süzgəc tətbiq olunur. Gürcüstanda internetin vəziyyəti necədir? Hər halda Ermənistana fərqli olaraq Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət internetə aid olunmamışdı. Televiziyalar məlumat yaymasa da əhali internet vasitəsilə informasiya ala bilirdi. Bəs qanun nə deyir? Gürcüstan hökuməti də internetə nəzarət edirmi? Bu suallara Tiflisdən Nikon Ergadze cavab axtarıb, reportajla sizi Rövşən Qəmbərov tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış.
Օրիա Թաշուիդի ցույց 7 նոյեմբերս դեմոնստրացիայից դարբեւիս շեմտեք Սակարտոլոշի Սագանգեբում դգոմարեոբա գամուցխադա.
Keçən il noyabrində Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda teleradioların xəbər yayımına məhdudiyyət qoyulmuşdu. Onda gürcülərin əsas informasiya mənbəyi internet oldu. Xəbər, video və foto reportajlar yayımlayan yerli və xarici internet saytları. Polisin müxalifəti mitingini necə dağıtdığını televiziyalar əlbəttə göstərmirdi, amma o kadrlara internetdə, YouTube-da baxmaq mümkün idi. Qəzetlər fotoşəkilləri dərc eləmirdilər, amma peşəkar fotoqraflar mitingdə çəkdikləri şəkilləri internet saytlarında yerləşdirdilər. Və bütün bunlar Gürcüstan qanunlarına uyğun şəkildə həyata keçirilirdi. Gürcüstanın rabitə üzrə dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili deyir ki, fövqəladə vəziyyətin internetə dəxli yox idi.
İ 2007-ci ilin noyabrında fövqəladə vəziyyət elan olunanda məhdudiyyət yalnız televiziya və radio kimi kütləvi informasiya vasitələrinə qoyulmuşdu. İnternetə gələndə qadağalar internetə aid deyildi.
չեխը բա ինտերնետս մազդի արաների շզգուտովի արդատսը։
Թումցա ես իմաս արնիշասրում Սակարտուլոս մտավրուբա։
Ամա բու ոդեմ էք դիել կի գյուրջի հոկումատի երի գելանդ ինտերնետ է նեզարետ է ճահտ էլամիյաջեք։ Գյուրջստան կանունարնը գյուր է վեվգալադը վեզիյատ էլան օլնանդա կütləvin farmasiya vasitələrinə nəzarət olmalıdır və qanunvericilik fövqəladə vəziyyət zamanı internetə də nəzarətə imkan verir. Bundan başqa internetdən istifadəyə xüsusi məhdudiyyət rejiminin tətbiqinə icazə verilir. Dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili deyir ki, lazım gələndə hökumət provayderlərlə əlaqə saxlayıb internetə nəzarət edəcək.
Fövqəladə vəziyyət elan olunsa, kommunikasiya üzrə komissiyaya internetə məhdudiyyət qoymaq barədə tapşırıq verilə bilər.
Սակարտուլոստույս ինտերնետիս միմծոդեպլեբի ամբոբեն։
Գյուրջստան ինտերնետ պրովայդերləri deyirlər ki, tələb olunsa hökumətin tapşırığına əməl eləyəcəklər, amma Gürcüstanın ən iri provayderlərindən olan Caucasus Online-la Iago Xaçviyanin dediyinə görə hökumətdən hələ ki belə bir əmr gəlməyib.
Dövlət tələb eləsə, bu əlbəttə mümkündür. Bizdə belə hallar olmayıb. Yadımda deyil ki, nə vaxtsa hansısa saytı hökumətin tələbi ilə bağlayıb.
Amma qanunda yazılanlara baxmayaraq, interneti tam idarə eləmək mümkün deyil. İnternetə tam nəzarət eləyən bir ölkə var, o da Şimali Koreyadır. O da ona görə mümkündür ki, Şimali Koreyada internetə qoşulan kompüterlərin sayı bir neçə mini keçmir. Qalan ölkələrdə internetə qismən nəzarət mümkündür. Məsələn, Çin web-saytları süzgəçdən keçirmək üçün bütöv bir sistem yaradıb, amma bu sistem də tam effektiv deyil. Texniki cəhətdən peşəkar olan istifadəçi istədiyi informasiyanı istədiyi vaxt tapa, həm də anonimliyini qoruya bilər. Dövlət komissiyasından Kaxi Kuraşvili onu da deyir ki, gürcü qanunlarında internet saytlarının mətnlərinə nəzarət mexanizmi yoxdur.
İnternetə də, mətbuata, başqa kütlə informasiya vasitələrinə tətbiq olunduğu kimi nəzarət olunur. Texniki nəzarət olunur. Mətnə nəzarət qanunda nəzərdə tutulmayıb.
İnternet istifadəçisinin anonimliyinin qorunmasına gəlincə, Gürcüstan qanunvericiliyi istifadəçi barədə hər məlumatın toplanmasına yol vermir. Daha doğrusu, həssas məlumatların toplanması qadağandır. İnternet provayderlərdə belə informasiyanı ala bilməzlər. Həssas məlumatlar deyəndə, internet istifadəçisinin dini, irqi, etnik mənsubiyyəti, siyasi baxışları, hansısa ittifaqa üzvülüyü, cinsi orientasiyası, səhhəti, məhkumluğu barədə məlumat nəzərdə tutulur. İnternet istifadəçisi barədə belə məlumatı yalnız zəruri halda məhkəmə qərarı olanda almaq olar. Caucasus Online-ın təmsilçisi Iago Xaçviyani deyir ki, məhkəmə qərarı olandan sonra hökumətə belə informasiya ötürüblər, amma Xaçviyani detalları açıqlamadı.
Hə,
belə hallar olub. Ancaq konkret faktları deyə bilməyəcəyəm.
İnterneti zogerti kartoli məlumxumarəbəli ki, tulis.
Amma Gürcüstanda internet istifadəçiləri hesab edirlər ki, qanun bir şey deyir, reallıq başqa şey. Düzdür, Gürcüstan hökumətinin internetə nəzarəti ilə bağlı dəlil yoxdur, amma istifadəçilər hökumətin nəzarət eləmədiyinə inanmırlar. Beka Molaşvilinin 29 yaşı var. İşgüzar və şəxsi yazışmalar üçün internetdən istifadə edir. Beka da özünü anonim istifadəçi hesab eləmir.
Mənə elə gəlir ki, mən tam mühafizə olunmuram. Bir dəfə məndə sual yarandı ki, Messenger-in ya da Skype-in yoxlanması mümkündürmü? Öyrəndim ki, texniki cəhətdən mümkündür.
Beka üçün bu, böyük problem deyildir, gizlətməyə heç nəyə yoxdur. Amma sirri olanlar da qorxmaya bilərlər, çünki internetdə iz itirməyin yolları
çoxdur.
Bu, Gürcüstandan İkon Erqazinin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Evimin içində ilbizlər, qurbağalar gəzir. Bunu qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir. Ancaq o heç də evində heyvan saxlamaq fikrinə düşməyib. Məsələ bundadır ki, Zabrat qəsəbəsində çox evlər kimi bu həyətdə kanalizasiya suyu dolur. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli həmin ünvanda olub. Görüb ki, doğrudan da bura lap Venesiyaya oxşayır. Ancaq burada küçələrdə qayıqla yox, yay, qış, uzunboğaz, rezin çəkməklə gəzirlər. İkinci Zabrat qəsəbəsinin sakini Töfə Əliyeva və anası Pəlixanım Əliyeva bir gün xəbər tuturlar ki, qonşu öz hamamının bir divarını onların evinin divarı ilə əvəzləyib. Yəni, evə bitişik bir hamam tikib. Şikayətə əsasən ikinci Zabrat qəsəbəsi Həzə Aslanov üç ünvanına baş çəkdik. Su basma elə həyətdən başlayırdı. Evin təsvirini isə sahibəsi Töfə Əliyevanın dilindən eşitdik.
Mənim qonaq otağım qonşunun hamamına bitişikdir. Hamamın suyu mənim evimə gəlir. Evin içində bütün suyla doludur. Elə bir ki, bir basen kimi. Evdə göbələk bitir, evdə ilbizlər, evdə qurbağalar, evdə şovullar gəzir. Pollar bütün deşilib, taxtalar üçün suyun içinə. Divarın otağı qonşunun hamamıdır. Divar bütün ağappaq ət bağlayıb. Elə bir ki, nə bilim, bir xarabazara oxşayır da evdə. Dörd otaqda hamısı qara gündədir.
Töfə və anası evin su basması nəticəsində gecələri qonşuda keçirirlər. Həyətdə yığılmış su isə hindəki toyuqlarını tələf edib. Bundan başqa biri 6 manatdan 10 maşın su attırıb. İkisinin birlikdə aldığı 80 manatlıq təqaüd hər dəfə maşın çağırtdırıb. Su atmağa imkan vermədiyindən nisyə nasos alıblar. Əliyevlər ailəsi həm Əziz Əzimovun hamamının onların evlərinə bitişik olduğundan, həm də onun qardaşı Feyzullu Əzimovun həyətinin kanalizasiyasının həyətlərinə axdığından şikayətçidirlər. Onlar hər üçü bir-birinə qonşudur. Əvvəl Əziz Əzimov gildən bu məsələ ilə bağlı nəsə öyrənmək istədik. Söhbətimiz elə qapı arxasında oldu. Siz kimdən icazə aldınız hamamı tikəndə?
Hamam 50-100 ildir orada.
Bəs icra hakimiyyəti deyir 10 ildir tikilib?
Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik, yalan. Yalan dedik,
O biri qonşu, Feyzullu Əzimov isə bizə həyətini apardı. Əliyevlər ailəsi məhz bu həyətin kanalizasiya suyunun onların evinə dolduğunu iddia edirlər. Feyzullu Əzimov ilə bütün həyəti gəzdik. Müşahidələrə siz də şahid olun.
Gələ bu qaracın içində su diyalsın gəsinlər. Yox, qoy gələ bu hamam. Su gəlir bura, bura, buradan da gedir qapının altına. Bu da bizim tuvalətdir. Bax, buradan, buradan da bu işi də buradan. Onun altından su torbası keçmir, eləmir. Bizim su torbası gəlir, bax, orada.
Onun işarə etdiyi yer küçə qapısıydı, qonşu divarından kənar istiqamətdə. Töfə və Pərixanım Əliyevalar problemləri ilə bağlı bir neçə rəsmi orqanı şikayət etdiklərini deyirlər.
İcra hakimiyyətini ərzə vermişəm, sabıqçı rayonuna heç səsmə səs verən olmayıb. Qəsəbə sovetinə bələdiyyə müraciət eləmişəm, heç kim mənə səs vermir. Bələdiyyə bir iki maşın su atıb, mən də bundan başqa eləyəmərəm. Bəs mən kimə deyim?
Zabrat bələdiyyəsindən Mübariz Məsimoğlu isə Töfə Əliyevagilin ümumiyyətlə yazılı müraciət etmədiyini deyir. Qəsəbə nümayəndəliyindən Yədullah Əsadovun sözlərinə görə Əliyevlərin evinin altındakı hamam suyu olub olmadığı bilinmir. O deyir ki, kanalizasiya yoxdur deyə su hər yerdən gələ bilər. Amma şikayəti Töfə və Pərixanım Əliyevaların əlində sübut var. Bu, Sabunçu rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin çıxardığı aktı. Töfə Əliyevanın söylədiklərindən.
Onlar mənim evimdən pulkan su götürüb analiz ediblər. Məlum olub ki, bu hamam suyudur, bir də azmaz qurunç sudur. 28 yanvar 2008-ci ilə akt tərtib olunur. Hamısını oxuyayım sizə. Deməli, o aşağıda yazıb ki, qonşunun mənzilin arxasından tikilmiş olduğu hamam tualetinin yeri dəyişdirilsin. Akt yazıb imza etdik. İmza edənlər İsmailov, Hacıyev və Qəsəbə Sovetinin sədri Mavi Nəsirov.
Sanitariya müayinəsində göstərilir ki, mövcud vəziyyətin yaranması həmin evdə yaşayan insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Pərixanım Əliyevanın qızı Töfənin dediyinə görə, bu cür yaşamaqdan asma xəstəliyinə tutulub. Aktda göstərilən qərara görə hamam sökülməlidir. Bəs bu hamamın tikilməsinə kim icazə verib? Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Yədullah Əsadov deyir ki,
hamam bugün tikilib, hamam tikilib neçə il bundan qabaq.
Hər halda evdən sonra tikilən bir tikilib.
Bəli, evdən tikilməkdən sonra tikilən bilirəm.
Qanunidir mi orada tikilmək?
Sən evin öz hamamı olmalıdır. İndi qanunu, qanunsuzluğu, indi onun söhbəti gelmir. Biz bugün onun evin söhbətini eləyə bilmərik. Qanunsuzluğu qanunudur, biz indi eləyə bilmərik onu. Gəlir sənətlərə baxır, onun elmindən tikilən şey, mən indi deyə bilmərim qanunsuzdur. Hamam hamamdır, o mərkəməliyidir. Mərkəmə onu məcbur elətirəcək, təmirini de elətirəcək.
Bələdiyyə nümayəndəsi də eyni ilə bunu təsdiq edir.
Bu artıq hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Həmin vətəndaşa biz başa salmışıq ki, məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmə qətnamə çıxartmalıdır. Məhkəmə hökmü olmadan bələdiyyə oranı sökə bilməz.
Töfə Əliyeva Gil hələ ki məhkəməyə müraciət etməyiblər. Məhkəməyə müraciət etmək üçün vətəndaşa iddia ərizəsinə görə cəmi 22 manat dövlət rüsumu ödəmək lazımdır. Burada bir daha xatırladım ki, Əliyeva Gil 2 nəfərə ayda 80 manat təqaüd alırlar. Gördüyümüz kimi hər iki qonşu bir-birinin şikayətini haqsız sayır. Zəbrat bələdiyyəsinin mətbuat xidməti Mübariz Məsumoğlu isə kanalizasiya problemini təkcə bir ailəyə şamil etmir. O, bütünlükdə Zəbrat qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin olmadığını deyir.
Ora bu dəqiqə Zəbratın ən köşək yerləridir, yəni həmin məhəllədə olan. Əgər orada qaldırılsa, su dolmalıdır həmin ətrafda yaşayan ailə. Bu ailələr onu qaldırmağa qoymurlar. Qarşıda bir çala qaldırdıq ki, su oraya yığılsın. Təbii ki, o da dolur.
Bu problemdən çıxış yolunu bələdiyyə üzvü Mübariz Məsumoğlu bu cür izah edir.
Və toplan yığılmış su qurulmuş nasoslar vasitəsilə vurulmalıdır ya dənizə ya su anbarlarına ya başqa yerlərə. Bələdiyyə 200 min manat büdcəylə o boyda kanalizasiya sistemini qurmaqsa bilirsin. Bu aşağısı buna 1 milyon dollara yaxın vəsait lazımdır.
Qəsəbə nümayəndəliyinin müavini Yədullah Əsədov bu problemin dövlət proqramına salındığından danışır.
Dövlət proqramı salınıb Zəbrat. Bütün kanalizasiya işləri gedir. Olan proqramı ilə mərkəzi yol xətləri qutarmalıdır, sonra başlamalıdır kəndin içində. Ondan sonra kənddə problem olmayacaq, heç bir dənə problem olmayacaq.
Bu dövlət proqramı isə hələ bu ilin axırına Zəbratın mərkəzi küçələrinin kanalizasiya sisteminə qoşulacağını vəd edir. İndilik isə Zəbratın Həzər Aslanov küçəsində göl içində evə də rast gəlmək mümkündür. Küçə boyu olan çalalar və çirkli sular isə addımbaşı görünür. Şikayətçimiz Töfə Əliyeva isə Novruz bayramından belə tədarük görüb.
İndi bayrama biraz un almışdım ki, getirim evim kiçik oğul dağıdı mən bunların bütün.
Gözün dəhşətə gələrsən. Vüsalə Əlibəylinin Zəbrat qəsəbəsində kanalizasiya problemindən bəhs eləyən reportajını dinlədiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə birinci qrup əlillərdən bir neçə zəng gəlib. Şikayətlənirlər ki, onlara verilən pensiya minimum ehtiyaclarını belə ödəmir. İsmayıllıdan Nəzakət Cəbrayılova deyir ki, bacısı və qardaşı da birinci qrup əlildir.
Mən 2 il iş stajım olmaqla yanaşı 35 manat təqaüd alıram da, yəni pensiya alıram. Sizdən xahiş edirəm ki, nə bu pensiyanın bu qədər az olmaz olduğu üçün bu məsələni araşdırasınız və Azadlıq Radiosunda canlı yayında səsləndirəsiniz.
Başqa bir dinləyicimiz Rövşən Qasımovun isə 30 yaşı var. 10 yaşından şəkərli diabet xəstəsi birinci qrup əlildir.
Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manatla kim dolana bilər? Harada müraciət eləmişəm, bu barədə heç bir tədbir görülməyib. Mənə bildirirlər ki, bunun 35 manatda olmalıdır. Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manatla kim dolana, hansı dövlət məmuru öz ailəsini saxlaya bilər? Bir də ki, icra hakimiyyətinə mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, bələdiyyə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa mənə torpaq sahəsi, nə ilənsə məşğul olmağa bir yer ayırsınlar ki, mən orada heç olmasa piraşki pişirim satım, bulqu pişirim satım ki, mən öz ailəmi saxlaya bilim. Onunla əlaqədar bələdiyyə də deyir ki, heç bir yerimiz yoxdur, sənin üçün heç bir yer nəzərdə tutulmuyor. Yaxşı bilməzsən, bu 50-dən ötürü birinci qrup gözdən 50, ağır şəkər xəstəsi, gündə 4 dəfə mən insulin qəbul edirəm. Gündə bir dəfə iş birisindən hesablayanda bu aya 24 manat iş birisi pul edir. 11 manatdan kim öz ailəsini saxlaya bilər?
Dinləyicimiz Sabir Əliyev də maraqlanır ki, birinci qrup əlilə pulsuz torpaq düşür ya yox?
Mən bir konkret bilməyəcəm. Bu adamlar çağır orada bələdiyədə. Bələdi atır icra kimisə. İcra kimi atır bələdən üstə. Baxdım, baxsəvədə gedirəm. Baxsəvədə atır payan bələdən üstə. İndi mən xahişləm, mümkün qədər bunu o bələdiyədə çağırı xata ilə abraşat eləmişdim. Özü xata ilə yaşamış bələdə. Bir-biri tükü qoyurlar. O üstü örtülü deyirlər. O, mən orada şey eləmir, get orada gətirir. Mən bilməyəcəm, mənə düşür bu torpaq, pıllandı, yapılsızdır.
Əlövsət Hüseynov adlı dinləyicimiz isə mənzil şəraitindən giləylənir.
1991-ci ildə güzəşli şəhətlə Çuraxanı rayonunda ev uçotuna durmuşuq. 3 nəfər birinci qrup əlilik. 12-10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. 30 manat adama pensiya alırıq. O ancaq kommunal xərclərinə gedir. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Bu haqda Nazirlər Sənətinə və Prezident Aparatına xəbər telegram vurmuşuq ki, gəlib baxsınlar vəziyyətinə. İndiyə qədər bizim vəziyyətə baxmayıblar.
Lənkəran rayonu Stəmurdov kəndindən Hacı Mirəsgər Miriyev isə soruşur ki, Sovet dönəmində birinci qrup əlillərə verilən güzəşlər niyə indi yoxdur?
Sovetlər ölkəsində anadan doğulma, ağılda naqiz uşaqlara 70 manat, birinci qrup əllə 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi statüsü verilirdi. İndi müstəqillik əldə eləyəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə, ağılda naqiz uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları və güzəştləri də kəsilib dövlət tərəfindən. Səmid hükuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo sivişli yağ elirdi. İndiki bazar qiyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup əlində xəyanat eləmək üçün doğur. Müstəqillikdə birinci qrup əli ilə bütün dünyada bu cür birinci qrup əlilərə xidmətçi ştatı verilir. Hətta maşin verilir, ev verilir, doktor təyin edilir, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pülündən 50% edirlər, qaz pülündən 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara. Mənim 3 dənə birinci qrup əlil uşağım var idi. Onun biri yaralandı. İmkanım olmadı xəstəxanaya aparmağa, müalicə eləməyə pulum olmadı. Evdə dünyasını dəyişdi. İndi iki ailədə qalıb, onlar yorğan döşəyi zəllidirlər. Yorğan döşəyə yatırlar. Onların 17 şirvan yarım pampresinə çatmır. Onların dərmanlarına çatmır. Onların yeməkləri bəs.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, birinci qrup əlillərə verilən 35 manatlıq sosial müavinət bu il artırılacaq.
Birinci qrup əlillərin sosial müavinəti Respublika Prezidentinin demək 22 yanvar 2007-ci il fərmanı ilə 1 fevral 2007-ci ildən 35 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur. Bəli var ki, vaxtilə işləyibdir, sığorta stajı qazanıb, bunlar əmək pensiyası alırlar. Amma bunlar sırf işləməyən birinci qrup, uşaqlıqdan əlillər ola bilər. Yəni sırf ona görə bu sosial müavinət adlanır bunlar.
Vüqar müəllim, bəs əlavə nəsə güzəştləri varmı? Məsələn, pulsuz torpaq düşə bilərmi? Belə loqotlar nəzərdə tutulurmu birinci qrup əlillər üçün?
Yox, birinci qrup əlillərə belə bir güzəştlər yoxdur. Ola bilər, hansısa bir dövlət orqanı tərəfindən nəsə bir güzəşt nəzərdə tutulub, icra hakimiyyəti tərəfindən vəsait torpaqların verilməsi. Amma hal-hazırda bu Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, orqanı tərəfindən belə bir güzəştlər yoxdur onlar üçün birinci qrup əlillərə. Baxın, necə, hansı birinci qrup əlillər var? Mən biləm ki, siz ümumi səbəbdən olan birinci qrup əlillər nəzərdə tutulur. Çünki yalnız 35 manatı onlar alır. Bəli, amma mən biləm, bizə də yəni belə yazışmalar olur ki, bəs nəyə görə bizim sosial müavinətlər məbləği artırılmır. Mən yəni yenə deyirəm, onları əmin eləyə bilərəm ki, biz bu iş, sadə işlər görürük. Bu kateqoriya şəxslər daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də onların sosial müavinətlərin artırılması üçün bu il dövlət orqanlarının, müvafiq dövlət orqanlarına biz təklif hazırlıq vermişik.
Yəni gözlənilirmi? Bu il artırıla bilərmi? Yoxsa hələ işlər
gedir? Bu il bəli, gözlənilir. Əlbəttə ki, bu il artırılacaqdır olan sosial müavinət məbləği. Biz də bunu gözləyirik.
Vüqar müəllim, bəs bir dinləyici soruşurdu ki, xidmətçi verilməlidirmi birinci qrup əlillə? Məsələn, yataq xəstəsidir, anadan gəlmə kordur. Ya xidmətçi verilməlidirmi?
Şübhəsiz demək, bir çox birinci qrup, ikinci qrup əlillərə sosial xidmət evlərində də göstərilir. Sosial müdafiə nazirliyi tərəfindən, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzi tərəfindən. Və eyni zamanda mən sizə bir söz deyim ki, məsələn də bildirim ki, birinci qrup əlillərə qulluq edən şəxsin o qulluq etdiyi dövr O peyzə çıxdığı zaman onun sığorta stajına daxil edilir.
Amma yəni göstərilmirsə nə etməlidir? Həmin əhil hara müraciət etməlidir?
Müraciət etməlidir əhalinin sosial yaşadığı rayon üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə. Əgər onun doğrudan sosial xidmətə ehtiyacı varsa, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət etməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə zəng eləyən növbəti dinləyici isə deyir ki, Əlil qızına pensiya düzəltmək istəyir, ancaq ondan rüşvət tələb eləyirlər. Flora Seyidova Şahin Mustafayev küçəsi 27 saylı evdə qalır. Dediyinə görə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda 14 yaşlı qızı qorxudan ruhi xəstə olub. Bu vaxtacan qızını müxtəlif yerlərdə müalicə etdirə bilib, ancaq indi buna maddi imkanı çatmır.
Mən indi istəyirəm, ona pensiya düzəldən, məndən pul istəyirlər. Və yaxud müalicə elətdirən pul istəyirlər. Dərman almağa pulum yoxdur. Heç bir imkanım yoxdur. Ağır vəziyyətdə yaşayırıq. Deyirlər ki, norma verirlər, məsələn, xəstələrə, kimə. Bəs bunların hansı bir qapını döyüb, bir vəziyyətimizi yoxluyur ki, biz görələr nə vəziyyətdə yaşayırıq. Bəs o xəstəyə... Bu da xalq yolunda, bu da dövlət yolunda, torpaq yolunda olub da, durduğu yerdə o xəstə olmayıb ki. Bəs buna niyə norma verilmir? Niyə pensiyanı mən hansı yolla gedirəm bir sənəd istəməyə deyir ki, pul ver. Hansı tərəfə gedirəm pul verirlər. Bəs pul olandan sonra mən nəyimə lazımdır ki, müraciət eləyəm ki, mənə kömək eləyər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması üçün ilk növbədə müalicə müəssisəsinin göndərişi 88 saylı forma olmalıdır. Bu göndəriş əsasında tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik dərəcəsini və səbəbini müəyyən edirlər.
Müalicə müəssisəsinin müayinə haqqını belə deyə var, göndərişini, forma işləkçisini alıb, yaşadığı rayonumuzda zona üzrə demək tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət eləməlidir. Amma konkret o ki, kim ona rüşvət tələb eləyib, nədir, əgər elə bir şəxsin konkret adını, işçinin adını bilirsə, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müraciət eləsin, biz bu faktla bağlı müvafiq tədbirlər görək.
Vüqar Həsənov, dinləyicimiz Flora Seyidova isə qızının gələcəyindən narahatdır.
Özüm də ikinci qrup əlilərəm, iki böyrəkdən invalidəm. Əgər bu lazımdırsa, onda uşağım mən olmayandan sonra mənim qız uşağıdır, 30 yaşındadır. Kim saxlayacaq onu? Necə olacaq onun talihi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs əmək əlillərinə təqaüdü kim verməlidir? Qaynar xəttin dinləyicisi Ramiz Mirzəyev bununla maraqlanır.
Əmək əlilləri UVÇ verilən pulu sovetlər dövründə aldığı pulu kim tərəfindən, sosial müdafiə fondu tərəfindən verilməlidir və yaxud təşkilat tərəfindən? Təşkilat ləğv olunandan sonra kim verməlidir bu pulu?
Respublika Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust fərmanı ilə pensiyaların təyin olunması, maliyyələşməsi və ödənişinə nəzarət Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilib. Ona görə də Ramiz Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət eləyə bilər. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bakıda bir neçə yerdə qul bazarı deyilən ərazilər var ki, daimi iş olmayanlar bura gündəlik çörək pulu qazanmaq ümidi ilə toplaşırlar. Ancaq Mərdəkanda keçmiş makaron fabrikinin yanına yığışan fəhlələri qovurlar ki, onlar qanunsuz toplaşırlar. Belə çıxır, paytaxtdakı qul bazarları qanunidir. Həmkarım Müsalih Əlibəyli Mərdəkanda olub, qaynar xəttə zəng etmiş Vüqarla görüşüb.
Problem odur ki, biz beynə qədimdən, yəni əvvəldən də həmişə belə bir şey olur burada. Damat burada yığılışı, burada gedib işləyib, özüm çörək buradan. İndi belə rəis qoymur, kim qoymur. Damadı qoymurlar ki, geçsin öz üçün orada yanım, yəni çörək buradan. Bu da yığılışmışı, hamısını qovurlardı. Elə polis, polisi, polisi, damat açıb, gəlin, dirənç kökünə.
Vüqar Mərdəkan qəsəbəsində makaron fabrikinin qarşısında fəhlə bazarı adlanan yerdə dayanırdı. Deyir ki, heç olmasa gündə 10-12 manat qazanmaqla ailəsini dolandırırdı. Artıq 5-6 gündür post patrul xidməti onları fəhlələrin həmişə yığışdığı yerdən qovur.
Ora toplaşanda 100 nəfər. 80 nəfər. Görsən çox adam işdə olur, bəzən elə baxılır az olur. Elə baxılır çox olur. Etirazımız heç nə. Etiraz oldu ki, sizə müraciət edəyik. Siz gəlmişsiniz, biz özlərimiz sizə deyik. bizim elimizde ne var ki? Sonra gelip durun kaydını. Deyəndə ki, gedib kimsə cinayət eləsə, deyir ki, cinayət eləsən basar içəri.
Əzbəy rayon polis idarəsinə bu problemlə bağlı müraciət etdik. Polis idarəsinə əməkdaşı fəhlələri qovmalarını belə əsaslandırdı.
Səbəbi odur ki, gələn gedən maşınlara maneçili törədirlər. İşləmək istəyirlər, hökumətin işi var, getsin işləsinlər. Şükür Allah, nə qədər tikintilərimiz var, getsin tikintidə işləsinlər.
Şikayətçi Vüqar deyir ki, bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə də üst tutublar.
Yer tapalım. Neredeyiz? Yer ile oradaydık almıştık bizi bölümde. Durun bize yer tapın. Tıpla buradan böyle değil oradan bir git gol. Peşin. Böyle olur. Şüphesiz. Deliler ki tazel ayı sorur da ayı sorur.
Adının çəkilməsini istəməyən və səsinin yazılmasına etiraz edən icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bildirdi ki, rəsmi olaraq fəhlə bazarı deyilən bir yer yoxdur. Onun sözlərinə görə əgər əmək birjası yaratmaq istəyirlərsə, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan sonra onlara toplaşmağa icazə verilə bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə həmişə olduğu kimi bu dəfə də kommunal xidmətlərə görə əlavə borc aldığını deyən dinləyicilərimiz zəng eləyib. Onlardan biri 75 yaşlı Nəsib Cəfərovdur. Yeni Yasamalda yaşayır.
Qızım gəlib mənə aparıb xəstə idi, müalicə olunmaq üçün evində saxlayıb. Mənə qaz borcu yazıb gətiriblər 230 manat. Məhkəməyə verməyə bildiriş göndəriblər. Mən neyniyim?
Nəsib Cəfərov, oxşar problemlə üzləşən başqa dinləyicilərimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət eləyə bilərlər 441-28-33 sayılı telefonla. Bu birlik həm də Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyasının üzvüdür. Bu koalisiyanın məqsədi istihlakçılar üçün kommunal xidmətdə vəziyyəti dəyişdirməkdir. Bir daha deyirəm, 441-28-33 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Bizim respublikada bu pensiyaçıları lazımsız bir əşya kimi baxırlar. Bunu onların aldığı pensiyadan da bilmək olar. 60 manat pensiyanı da vaxtı-vaxtında ala bilmirik. Aynı 15-idir, binə qədər rayon sabəsində zəng eləmişəm. Deyir ki, aynı 15-də olacaq. 15-dən tez vermirlər. Həmişə aynı 5-də alırdıq pensiyanı. İndi uzadı çatırıblar aynı 14-ünə, 13-ünə, 15-ünə. Bu adamlar 60 manat pensiya baxırlar, o da vaxtı-vaxtında ala bilmirlər. Qabaqdan da bayram gəlir, bunlar neynəməlidirlər? 15-də alan pulla onlar neynəməlidirlər? Həli saxlasınlar, bayram günü versinlər də. Abasıbı Sarı.
Mənim sözüm. Azadlıq radiyosunun qaynar xətti nədir? Mənim qızım 3 ildir medinsiz uxtarıb, uşaq həkimidir, pediatr. Mən onu işə düzəltə bilmirəm. Hara gedirəm deyirlər ki, yerimiz yoxdur. Biz hara müraciətləyək? Biz bu uşaqları niyə oxuduruq biz? Biz kime müraciətləyək biz? Uşaqlar oxuturuq, sonra işə düzəltmək çətin problem yaranır.
Həsən Elmi Rəşid Gözü, Binə Qədri qəsəbəsi. Nizami küçəsi 21A. Bizim evə yayda qaz gəlirdi, qışda tamam kəsirdi. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar, çox xahiş edirəm. Yayda qaz gəlirdi, az gəlirdi. Yenə razı edilməyi bir yoxdur. Amma indi heç gəlmir. Noyabr ayından bizə qaz gəlmir. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart qaz gəlmir. Bunu istəyirəm, gedib neçə yerə demişəm. O qaz idarəsinin, baş idarələrinin, o yana, bu yana, hər yerə gedib demişəm. Amma heç ölçü götürən yoxdur. Xahiş edirəm, onu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm sizdən.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.